Okapi.
Bansangu na beto, konsomu siyer Afrika.
Okapi. Kasele kabete sibula basangu ya na kufutuka ya bankindu na kata ya makesa liyole wa vwanda pibi mpumbula SNDP na buwe manda na kivazulu na kutala nyoso na mutina na kuluta batu mingi meti na babuala na bau mpe na kilu mabubu ya bisalo mingi ya kanga maka. Nantangu ya kimvwama ya seleka bisala kuloba bambizi na kati ya bamasua ya mevutuka diaka na liza nga Tanganyika na ndamba Kalemi mukembo ya ya salamaka na kilu mabubu ya pepe fuansi matiba mbuta zola liyoru barunde vwandaka na mukembo ya na ndamba zola basangu ya ibeta tubila minku kangama ya bisalo na inzwa nena lusansu ya pansi ibeta vwanda mingi na kivu yansi pata tubabama ya ikenkuwa basangu ya beta baka ntangu samuna kulanda
Okapi, Okapi.
Beki mingi na kulanda beto na mbanda goma ya kebwala kimfumi ya kivwazulu matondo mingi. Bankindu kena kuluta kubanda ntangu ya tanwa suka kilumabubi na kata makesa luyalu ya vwana pebi mpumbula SNDP na mongo ya buka bati na bwere mana mazu ya minduki ya nkaka ya undeke na kuwakana na ndamu ya kiondo ya bushinge ya vwana pe na kasenda na tektok ya masisi mena kitozo ba kilometre makumi tano kukuma mbanza goma na basangu ya mekatuka na minova ya seleka fwana kuzabisa ti bankindu yina ya mevutuka bilumbu tatu kaka na nima ya mwangemba ya vutukaka na ndamu ya insi na beto na kutara nyosu yina batu mingi barundi meti na babwala na bagu mpe na bisika yina nyosu wa seleka bisaluye ya kangamaka mtukeza psila betbek na dini diambu na goma.
Basoda ya FRDC na binwani ya SNDP kena kuendelea kufundana samu na kuzaba kana nani bandaka mvita yae ya impa SNDP metuati na bifulu na bao na karuba na zulu ya bweremana. Basoda ya FRDC mekuiza bula wa bombe na ba ubi ya vandaka bimina na bweremana kubandana tangu ya tanu na sukansuka ya bubi yae. Kansi ba FRDC metuati ya ke SNDP ndi bandaka mvita na sekteri ya Kiroche kutu bubi yae kilumbu ya zole ke vandaka zandu na minova mpena bweremana mambu lutaka mbote ve banku wa mumbungu ufyoti kaka ya goma kuendaka kita bima na minova mpe na bweremana. Nkangu ya minova mpe ya bwala mfinakani ime kuenda tinina na bulenga mpe na kalungu inda wa kilometele nana na minova na njila ya bukavu mpe na goma. Lajwe minova lajwe bubandano mekanga bamwelo baki na kubangila ngemba ya bamwangisi ya sangu na bao. Bainzo ya nkanda mpe zibulaka ve mielo bubi yae. Bimbangi mingi metuwa ti prefe ya ensisi bitonga mekufuwa na bombe yina badasuki lozaka na bwala ina. Na goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Matono minange Bernardine Diambu mpena nzeto la yani kena kulanda kusala kuna nambanza goma ya kentwadisi ya inzo wa kinzo nzensi na beto ya meka tona koloma na bimvuka nyoso atulaka maboko na mukanda banguiza ni ambanza goma na kusemisa manaka ya ama nisa na kuvutuka ya ngemba na bakivu nyoso zole na ndambu ya nkaka mbuta Vital Kamege kondo waka vena kolomba lu ya ntiku na nsolu nyoso ya bisala kubaka minduki ya kena maboko ya bimvuka nyoso wa bimpumbulu beto landa ya na kinzo nzole ya Gabriel Waminia.
J'ai été président du comité des sages de la
conférence. Nous avons dit que 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 nous avons ya amani yina na bilumbu ya ifana luta na kitini ya kubima na bimvuka ya binwani samu tibimvuka nyoso binwani uvukana na kimvuka ya basuda ntope bafutukia luzingu ya kisivile na solo nyoso lukano yina fana salema sende peto bimvuka nyoso ya kaka ya binwani yina mesimbe minduki yina tulaka liboko na lukano ya amani fana baka kihikwa na bau samu lukano yina ya kentangu ve ya kutuba imbi kansi ya kentangu ya kubokila konso mtu ufutuka na kati ya lukano amani
de revenir dans le programme.
Ya seleka na kutala mavonga yina mutinake na kuluta kuna na kivazulu ya kebantumwa ya nkangu kubina iya ya kizunga yai bameka tona kutula maboko na mukanda mosi baka na kutubila mingi mambu ya metadela mingi manaka ya amani luzaisu atulamaka maboko na mbaza Nairobi mpe kuvutuka ya kimvuka bainsi ya mazangane na ntoto na beto Afrika CPJ lankufi kuvutuka dia kabanguizani na kati insi na beto Republic Democratic Congo vonda Rwanda mpe insi ya Uganda. Mfumu ya insi mbuta Joseph Kabila mevutuka dia kanambanza goma katuka suka kiluma bubiai na kubambule bemio befonsi mati kena kiluma mazono ya yandi bikaka mbanza ya goma sabna kukwe na mbanza lumachi ntangumbosi ve meza banda na kufutuka ya idiaka ya mfumu ya insi na mbanza goma kasi ya fwana kuzabisa ti ya seleka andi solula kana kiluma bubiai kibantwadisi ya kizunga yina ya kivwa zulu. Na kumanisa basangu yae metadela mingi ya seleka ndambu nensi na beto ya fwa na kuzabisa tiba tutatu baka kalufwa mpeba yankaka balualaka na suka kiluma bubi yae na kisumbula ya ditoba musu ya makesa moniko mingi na muningi na kituza ba kilometre kumi na kukuma mbanza goma blende yina ya moniko ya tutanaka titu kutuku mosi mpena kati ya batu ya mekatuka na kulwala kena kumonana makesa ya moniko sabna yao beto landa ntendula ya mbuta François Maye ya kentwadisi ya brigade ya Monique ya Kekuna na Kivuazulu.
Au cours d'une mission, un véhicule blindé de la MONUC.
Nanjete le mosi ya Kisalu, blindé mosi ya MONUC tutaka tukutuku mosi. Nantangu yai, mono mewati, litoma ina baka kapan, mpe ki natina yao, lenda kadiaka ve kunata yao mbote. Beto kena kudila lufwa ya bantu tatu, na bayanka kamelu ala mingi bansadi ya MONUC. Beto ketinda bandinga na beto ya mawa na mabuta ya bansadi ina. Beto mebanda na mbala mosi, bisalo kususa sosa, mpe matoma ina nyonso, bau kena kulunguka yao mbote. Beto kena kusala kintuaditi ntuaditi ya Kizunga North Kivu, mpeeba ntuaditi ya Kongo Demokratik, samu na kuzaba kikuma ya Kisumbula ina, mpee kubuyati ya ukusala madiaka.
Evite ki ne se renouvelle.
Mpenda luza yusu musu ya meka tuana kukumina beto ya kembuta Landos bemeza bake mfuma Monique ya mebokota mingi na Kisumbula ina mpe na lufo ya batu ina seleka na zina ya bisadi nyoso wa Monique mbuta Landos mekabula mawanandi timabuta mevitisa bampangi na bau mpe meza bisati Monique kondovena kupesa bau maboko. Na Kivu ya nchi ntanguke mingi ya kuvutuka kitizo ya mafunda zole ya bana nchi na beto wafuandake na kuzinga na nchi ya Tanzani na basabala ya izole na lusalusu ya ASEP ya seleka kimvuka ya nima ya kumaka na kula mazole na baraka na nyoso bamelunga mafunda makumitanu na tanu ya ASEP mevutulaka awanantoto na beto wakongo kishasa ya seleka kubanda mvula mafunda zole na tanu ntalu yai ya ondeke na kubwelama na kulanda malungi ya bantolisi ya nkaka nchi na beto kena kupesaka na bakan ya bana yai ya insi na betu kena kuzinga kana insi ya Tanzani kasi aser kena kubokota kukonda ya bima sabu na kupesa bao mutino bafuwa na kuzingila na bisika bake na kukwenda mpe na kulanda mukanda na yau ya meka tona kubasika na kiluma mazono ya kekitezu ya mafunda ya kekitezu ya mabuta mzola tuba mingi difunda bosi na nkabandanda ya mezu waka ve bimenina sabu na kukuna malanga na bao mpe na yau FAO inzo ya inza kena kutalaka mingi mbamba kudia ya seleka meka tona kuzinga bisati ya kekonda ve na kupesa batu yai ya kena kufutuka lusa lusu sa mtibazi ngambote na bisika na bao. Mukembo ya kuvutula bisalu ya kuloba mbizi na lusa lusu wa bamasuwa na liza ngatanganika mingambonza kalimina Kizunga katanga salamaka na kilima bubiai na luto lusu wa mbuto liolo kena kutalaka mamba kompanya mbula matadi ya fwana penkuni nandi kena kutalaka ba kompanya fioti mingi na dibanza ya etablissement ABS Mamri ya seleka bisalu ina ya hundeta ba na kilima makumi zole ya ngona betu kena yao tiba masuwa tatu mpe inzo mosi ya nenda bata bumaka bambizi na madidi ya seleka inzo ya mbula matadi kena kupesaka maboko na ba kompani FPI na nkufi pesaka kabu ya mafunda nkama tanu na makumi tanu ya badolaresi Amerika tendula nyoso na mbuta Abdallah bin Saleh muzo la tuba mingi Mamri ya kento lisa etablissement Mamri ya kena alolo ya Denis Mayo.
La pêche industrielle c'est pour les poissons.
Kuloba naba masini ya nene kele samu na bambisi yazura kutuba kuloba naba masua ya kulobila tatu beto metula ba chambre froide samu na kubumba bambisi bambisi na kete kama ntete na kalemi yina yake bikala beto ketinda yao na insi ya mvimba beto kele naba mbisi ya mutindu na mutindu bandakala beto kele lobaka yao mpeke yumisaka yao beto kele na lumbu beto kele bumbaka yao na madidi beto kele na mikebuka ya mungwa mpe yake bumbamaka na madidi beto tavwanda na ba kapiten na madidi mono mekwisa kufutukila mpamba ve bantu nyonso bikisaka bisalu wa kuloba na kalimi beto mesala imene ba test yao mepesa bamvutu ya mbote
mpea fwana kuzabisa tibisalu ina ya kuloba mbizi na liza ngatanganika mingina bukula ya insi na beto ya kangamaka na nima kukwena ya bana ya insi ya grace ya vwanake na kusala bisalu ya na ndambu ya insi na beto ina
Ukapi, Bansangu ya inti ya Mvimba.
Jango mama koko betika na kuzieta ntongo ya na bizonga insina beto ntete na mbanza Kisangani na kizonga ya oki yantala na kuzibuka na lusadusu wa kimvuka na zina ya ipakala ya lukutakano ya imetadraminko beba ya malungi ya bana inzo nkanda.
Mfuno ya lukutakano ya ii ya kele kuza sosa iname kuza natati bana kalasi bakuza kotave mingi na bakalasi na kizunga ya ii bamfutu nyoso bakuza baka na baungindu bakuza sobasana na kati ya bisalu ya ii bakuza tula yao na mukanda mosi ya ii bakuza pesa na bimvuka ya inza pe ya ii ya RDC kitalaka mambu ya malungi na kizunga ina.
Mutini bizapsaka ujango mama kuku bisolme kangama na izwa nena lusonsu ya panzi betke na kivu yansi.
Yina ya kele lupimosi ya balupitadu ya nene mebakama na mbanza Bukavu peke sadisaka kizunga ya ii ya sidikivu lokanu ya ii ya kusaka bakama na munganga ntwadisi ya lupitadu na munganga deni mukweg yandi ni kusaka tuba teni salaka yao na manima ya mutini bakusaka kotila lupitadu ya ii na bantu ya ii kusaka bebisa bima na lupitadu na batu kusaka sala yao, samu na bambuta kisalaka na kata lupitadu ina, ya kele kemvuka ya bantumosi, bulaka matadi na bima ya nkaka bavu andaka na yao na maboko baka tukaka na kibubu ya igoki, kemvuka ya yavandaka lomba na munga ngantua disi ya lupitadu ina, kuza pesa bau kipumbulu mosi, ya iba kuza katubati yandi kuza sala imbi na ndambu na bau, samu bakuza yoka mvumbi na yandi, awa munga nga kuza kamanga bakuza kasala muayimbi ba munga nga yai, pa munga nga yame kuza lomba na bambuta, kitu adisa kizunga ina na kuza tomatani na lupitadu na bau muti na gano zabala nange Adolf Ngoi.
Kiadikali fuluka hakuna na lupitadu ya mpanzi na suka kilumbu yae na nzila ke kuendaka tika munganga tika batuke fuluka kasamu na kufingila ba munganga mtu hata mwosi vetala pasi mebenda diambo ya kubika kisalu na lupitadu yae ya nene. Dilektele ya lupitadu doktele mkwege denime tubati mutinu baso kusaka bau na kilumbu ya tete yae meluta yale na pesa bau ngolo ya kusala vi. Batu ina kuendaka na lupitadu na kulomba ba pesa bau nzutu ya mutu ina waka ngaka lukola muhibi baba ngisaka bao kuwa yandi.
Nous à l'hôpital,
nous sommes batu nyoso ke salaka na lupitadu kena kulomba na bamfumu basu ngilila bau na mutindu ya kufuana. Kilandi ya ntuadisi ya kitini ya ntoto yae Jean-Claude Kibala meda suka na diambu yae batume sala. Animebaka lukao ni ya kupesa ntumbuduno na kontu mutuke bima na mukanda ya kufiongunina kena kusala bapulusi. Kasipe ya nimebokila bantuadisi ya lupitadu bale mbisantima babika bikidila bambevu. Bukavu Adolfine Ngoi Radio Okapi.
Betu futuka awa na bwala kimfumu kinsha sana kuzibuka na kilu mabubaya na suka na college bobotu ya bisala bantu mankango ya mbonza Kinshasa.
Mfuno ya kuzibuka ya itodia mwangudi bakuza tadila ya kele ya kuza ndima kikukwa mbongo ya mvula mafunda zole na ivwa samu na kizunga ya mbanza Kinshasa kansi na zulu ya diambu ya iba kuza tadila diaka mambu ya nkaka mingi ya ii metalo kuza ndima mutika kuza vinganina mbuta Daniel botete ya ivandaka kilandi ya ntudisi ya kinzonza kizunga ya mbanza Kinshasa ya ii bakufuaka na bampova na yandi ya kuzabanda lubisalu mtuadisi ya kinzonzi ya kizunga ya mbanza Kinshasa andi kuzakaza bisa mwabampasi pe bankakalakani kena umona mkangu ya mbanza Kinshasa inda ya bampova na yandi na tsangu ya Nadine Fula mami kuzabangula na ngeblezi shinda ni Kambala
na lukutakano ina indu ya kinzonzi ya kizunga lombaka na luyalu ya kizunga na kubika na ntangu ya kufanakana ngindu ya nsiku ya mbongo ya mbanza Kinshasa tasadila na mvula kekwisa luyalu ya Kinshasa bingisama na kupesa bamvutu na ntola ya inzwa kinzonzi ina sambu na bampaku nyonso ya ubakaka na mbanza Kinshasa. Kaka na dibaku ina inzwa kinzonzi lombaka na luyalu ya Kinshasa na kulembika atafioti mpasi ya nkangu ya mbanza kimfumu na kupesa bamvutu na mambu bonso transport masa na mwinda. Sambu na ntwadisi na yao mbuta ntingi luyalu ya Kinshasa fwete sala nyonso sambu na kubungisa banzila ya mbanza Kinshasa. Na nima bau teremaka miniti mosi sambu na kubanza ntumwa nkangu Daniel Boteti ya bafuaka ya meluta mwa bangonda na ntuka lukutakanu bantumwa nkangu bambuta luyalu ya kizunga na dibuta ya mbuta Boteti kwendaka kubika bafleur na majamu na yandi samu na ina metadila kiti ya Boteti kele ntumwa landaka yandi muntu meinga yandi kansi bamela kampe kusadisa kuponama samu na kiti na yandi ya kilandi ya ntwadisi ya inzo ya kinzonzi ina
Na baisi ya nzenza bleshi ndani kambala betike na kukwena awa na Kongo Brazzaville wapi bayo kaka minduki mpe masasi mingi tia ya salamaka na kilumabubi ya Nigeria na Zulu wabwala kimfumo Brazzaville ya keki tuzwa minduki nkama tanofa na pe masasi mpe babombu ya bantwadisi ya NCI bakaka na maboka bimpumbulu ya ntama salaka mvita kuna na Kongo Brazzaville. Na bantaka kilumbu wa nteta nkeni ya mbala makumi zoli na sambani ya kubdi Kongo ya ntaka maboko ya landakanaka bobe ya ina nkukila nangana bantaka martiek awanabwala kimfumo Kinshasa na nyoso wakele ba machi tono mfimba zole samna bankento mpe tatu samna babakala na machi ya nteta babakala ruwe ya Kinshasa nungaka nzila kaka ya Kinshasa na Makongo makumi tatu na ndanda ti kuna ti na di Makongo kumi na tatu mpe na bankento afonaka mikishi ya Lubumbashi ya pesaka dilongi ya ngolo na bilenge ambaza Lubumbashi na Makongo makumi sambanu kasi bilenge vutulaka kaka na nadiaka na babakala ya fonaka manzembe ya Lubumbashi ya fukimisaka bilenge ya bandundu na Makongo makumi tanu na tatu kasi bilenge vutulaka kaka kumi se benoa ya bwala kimfumu Kinshasa ya seleka bwaka na mpasi na Ntola BCC ya Kinshasa na Makonga makumi tatu na tatu na Makonga zole na Nsambwadi eritage ya Kinshasa kutana kative club nyoso beta zaba yao na basanguke kuiza yake na basangu yae ya petume katona kumanisa basangu na ndinga kikongo bibi kalambote
Ukapi.